Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Përçarja në Luginë, Arifi akuzon Kurtin se po I përçan shqiptarët e Luginës së Preshevës. Kolona të gjata, qytetarët janë duke pritur deri në 7 orë në pikën kufitare në Merdar. Aksidenti me fatalitet. Dy mërgjimtar nga Kosova kanë humbur jetën pas një aksidenti në Hungari. Kapën rreth 9 ton kokain. Zyrtarët në Bolivi thonë se vlera sasis është 224 milion dolar. Kryetari I Preshevës Shqiprim Arifi akuzon kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për përçarje të spektrit politik në Luginën e Preshevës. Ai quan servil të shefit të ekzekutivit Ardita Sinoanin e Shaib Kamberin. Sipas tij, kryeministri Kurti po tenton të sundojë në këto komuna. Në një intervistë për Kosova Press ka thënë se janë tradhtuar në dialog, meqë marrëveshja e Ohrit nuk parashet reciprocitetin me Serbinë. Kritik shprehet edhe për shumën prej 3 milion eurove, të cilat janë paraparë për Luginën e Preshevës. Kryetari Preshevës, ndër të tjera, ka thënë se edhe në buxhetin e vitit të kaluar ka ndodhur skandal korruptiv. Qytetarët janë duke pritur deri në 7 orë për të dalë nga Kosova në pikën kufitare në Merdar. Sipas të dhënave të qendrës kombëtare për menaxhim kufitar të përditësuara mëngjesin e sotëm, kolona veturave që janë duke pritur të dalin nga Kosova në Merdar është 4500 metra. Mbi 2 orë janë duke pritur qytetarët që po dalin nga Kosova nëpërmjet pikave Dheu I Bardh dhe Mutivod. Edhe në Jarin, qytetarët janë duke pritur mbi 2 orë për të dalë nga kjo pikë kufitare. Në pikat e tjera ka pritje 3 deri në 5 minuta. Në hyrje dhe në dalje. Dy mërgjimtar nga Kosova, njëri nga Prizreni dhe tjetri nga Celina e Rahovecit, kanë humbur jetën pas një aksidenti të rëndë që ka ndodhur në Hungari. Lajmin për vdekjen e tyre kanë konfirmuar edhe familjarët e viktimave. Këta të fundit ishin familjar mes vete, teksa po udhtonin për në Kosovë. Aksidenti dyshohet të ketë ndodhur pasi vetura e viktimave është përplasur me një kamion. Rreth 9 ton kokainë janë sekuestruar në Bolivi. Zyrtarët të premtën bën të ditur se vlera e sasisë është 224 milion dollar. Presidenti bolivian Luis Arce e përshkroi sasinë e kapur si më të madhe ndonjëherë në Amerikën e Jugut, shkruan Reuters. Ai shtoi se droga ishte fshehur në materialet e dyshemes prej drurit të gjetura në një kamion dhe ka të ngjarë të destinohej për në Holand, ku vlera e tyre do të vlerësohej rreth 526 milion dollar. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 13:30.